มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม1ซามูเอลได้แง่คิดบทเรียนหลายเรื่องครับ1ซามูเอลบทที่22ข้อ2ครับข้อ2ที่เราอธิบายค้างไว้นอกนั้นทุกคนที่มีความทุกข์ยากและทุกคนที่มีหนี้สินและทุกคนที่ไม่มีความพอใจก็พากันมาหาท่านและท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทั้งหลายมีคนมามั่วสุมอยู่กับท่านประมาณ400คนบทนี้ดาวิดรวบรวมทหารนะครับเหตุการณ์นี้ถ้าเปรียบก็คล้ายกับสมัยของพระเยซูครับคือกลุ่มคนที่มาหาเนี่ยมี3กลุ่มในกรณีของดาวิดกลุ่มแรกคือคนที่มีความทุกข์ยากพวกเขาถูกข่มเหงและถูกกดขี่โดยซาอูลถ้าเป็นสมัยของพระคริสต์และสมัยนี้ครับคนที่รู้สึกเจ็บปวดเนื่องจากไม่ได้รับความยุติธรรมถูกกดขี่ข่มเหงขาดที่พึ่งก็มาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าหาพระคริสต์คนอื่นมากมายก็หาทางออกนะครับบางคนก็ใช้ยาเสพติดบางคนก็ใช้สุราบางคนก็ทำร้ายตัวเองโดยการฆ่าตัวตายกลุ่มที่2คือผู้ที่มีหนี้สินถ้าเปรียบกับองค์พระคริสต์นะคนที่มาหานี่ก็จะหนี้สินนี่เป็นอะไรฮะเป็นมะเร็งนะครับหนี้สินเป็นมะเร็งที่ทำลายในทุกสถานการณ์ในสมัยนั้นเมื่อคนหนึ่งเป็นหนี้ครับเขาอาจจะสูญเสียที่ดินอาจจะถูกขายให้เป็นทาสมนุษย์ควรจะได้รับการคุ้มครองแต่ว่าไม่ได้รับซาอูลปล่อยให้คนเหล่านี้เป็นทาสองค์พระคริสต์ช่วยมนุษย์ให้หลุดจากการเป็นทาสบาปความบาปทำให้เราเป็นหนี้ต่อพระเจ้าพระคริสต์สอนสาวกให้อธิษฐานขอทรงโปรดยกโทษบาปผิดของข้าพระองค์พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยกโทษบาปการยกโทษมักจะขึ้นอยู่กับการใช้หนี้ครับและคนเรานั้นที่เป็นหนี้ก็ต้องหนีที่จริงดาวิดไม่ได้ใช้หนี้แต่พระคริสต์ได้ใช้หนี้แทนคือไถ่บาปมนุษย์แทนหนี้บาปของมนุษย์กลุ่มที่3คือผู้ที่ไม่มีความพอใจก็มาหาดาวิดด้วยพวกเขาขมขื่นใจเนื่องจากสถานการณ์และประสบการณ์ของชีวิตทำให้เขารู้สึกขมขื่นปัจจุบันนี้ก็มีคนมากมายที่ไม่พอใจในชีวิตนะครับชีวิตขมขื่นเมื่อมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ได้รับการช่วยเหลือครับข้อ3ข้อ4ดาวิดก็ออกจากที่นั่นไปยังเมืองมิสปาในแผ่นดินโมอับและท่านทูลพระราชาเมืองโมอับว่าขอโปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับพระองค์เถิดจนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำประการใดเพื่อข้าพเจ้าและท่านก็นำบิดามารดามาฝากไว้กับพระราชาแห่งโมอับและท่านทั้งสองก็อาศัยอยู่กับพระราชาตลอดเวลาที่ดาวิดอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งการหนีไปแผ่นดินโมอับคือสิ่งที่อีกครอบครัวหนึ่งจากเบเลเฮมได้ทำเมื่อหลายชั่วอายุก่อนดาวิดนะครับอาลีเมเลกได้นำครอบครัวของท่านไปยังแผ่นดินโมอับระหว่างเวลาที่เกิดการด่าอาหารในอิสราเอลเพราะสิ่งนี้ครับนางรูธชาวโมอับได้อยู่ในเหตุการณ์ในพระคัมภีร์บิดาของดาวิดเป็นหลานของนางรูธชาวโมอับซึ่งไม่ต้องสงสัยว่านี่คือเหตุผลที่กษัตริย์โมอับให้ที่ลี้ภัยในแผ่นดินโมอับการที่ดาวิดออกจากอิสราเอลไปยังแผ่นดินโมอับแสดงว่าท่านกลัวมากโดยส่วนตัวคิดว่าท่านไม่ควรจะออกจากอิสราเอลเพราะว่าพระเจ้าจะคุ้มครองถ้าท่านอยู่ต่อความเชื่อของท่านสั่นคลอนเช่นเดียวกับเมื่ออับราฮัมลงไปที่อียิปต์ซาอูลทรงประหารปุโรหิตของพระเจ้าข้อ5ถึงข้อ8และผู้เผยพระชนะกาดกล่าวแก่ดาวิดว่าท่านอย่าอยู่ในที่กำบังเข้มแข็งนี้เลยจงไปเข้าในแผ่นดินยูดาห์เถิดดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเรตฝ่ายซาอูลทรงทราบว่ามีผู้พบดาวิดและคนที่อยู่กับท่านเวลานั้นซาอูลประทับที่เมืองกิเบอาใต้ต้นสนหมอกณที่เนินสูงทรงหอกอยู่และผู้รับใช้ของพระองค์ก็ยืนอยู่รอบพระองค์ และซาอูลตรัสกับผู้รับใช้ที่ยืนอยู่รอบพระองค์ว่าเจ้าทั้งหลายพวกคนเบนยามินจงฟังเถิดบุตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุ่นแก่เจ้าหรือจะตั้งเจ้าให้เป็นผู้บังคับการกองพันกองร้อยหรือเจ้าทั้งหลายจึงได้คิดกบฏต่อเราไม่มีใครแจ้งแก่เราเลยเมื่อลูกของเราทำพันธไมตรีกับบุตรของเจสซีนั้นไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์กับเราหรือแจ้งแก่เราว่าลูกของเราปลุกปั่นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เราคอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี้ดูเหมือนว่าซาอูลเป็นโรคหวาดผวาพระองค์ต้องการข่มเหงเพราะว่าพระองค์ได้พบว่าราชโอรสของพระองค์เองไม่ได้จงรักภักดีต่อพระองค์ซาอูลสงสัยทำไมคนเหล่านี้ที่เป็นผู้นำของพระองค์จึงไม่ทูลเรื่องนี้ให้พระองค์ทราบแต่ก็มีคนหนึ่งซึ่งรู้นะครับว่าดาวิดได้หนีไปยังที่ไหนเขาได้ทูลซาอูลคนคนนั้นคือผู้ที่อยู่ในพระพาเมื่อครั้งดาวิดและคนของท่านไปที่นั่นแล้วก็รับประทานขนมปังหน้าพระพักข้อ9ข้อ10โดเอคนเอโดมซึ่งยืนอยู่ใกล้ผู้รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบว่าข้าพระบาทเห็นบุตรเจสซีมาที่เมืองโนบมาหาอาหิเบเล็กบุตรอาหิทูปแล้วเขาก็ทูลถามพระเจ้าให้ท่านและให้เสบียงอาหารและให้ดาบของกอลิอัธคนฟิลิสเตียแก่ท่านไปหลังจากโดเอกได้ให้ข้อมูลแก่ซาอูลซาอูลทรงตัดสินใจจัดการกับอาหิเมเล็กปุโรหิตข้อ11ถึง14ครับแล้วพระราชาก็ใช้ให้ไปเรียกอาหิเมเล็กปุโรหิตบุตรอาหิทูปและพงพันบิดาของท่านทั้งสิ้นผู้เป็นปุโรหิตเมืองโนบทุกคนก็มาหาพระราชาและซาอูลตรัสว่าบุตรอาหิทูปเอ๋ยจงฟังเถิดเขาทูลตอบว่าเจ้านายของข้าพระบาทข้าพระบาทอยู่ที่นี่และซาอูลตรัสแก่เขาว่าทำไมเจ้าจึงร่วมกันกบฏต่อเราทั้งเจ้าและบุตรของเจสซีในการที่เจ้าได้ให้ขนมปังและดาบแก่เขาและได้ทูลถามพระเจ้าให้เขาจึงลุกขึ้นต่อสู้เราและคอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี้และอาหิเมเล็กทูลต่อพระราชาว่าในบรรดาข้าราชการผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทมีผู้ใดเล่าที่จะซื่อสัตย์อย่างดาวิดพระราชบุตรเคยของพระราชาผู้บังคับบัญชาทหารราชองครักษ์และเป็นผู้มีเกียรติในพระราชสำนักของฝ่าพระบาทซาอูลให้นำอาหิเมเล็กบุรุษและก็บุรุษอื่นที่อยู่ในเมืองโนบมาเฝ้าซาอูลบังคับให้อาหิเมเล็กอธิบายว่าทำไมจึงช่วยดาวิดนี้บุรุษทูลความจริงแก่พระราชาครับท่านมีแรงจูงใจที่ดีและไม่ทราบเลยว่าดาวิดพูดไม่จริงกับท่านต่อมาครับดาวิดรู้สึกผิดมากที่ได้โกหกต่ออาหิเมเล็กโดยบอกว่าตัวดาวิดเองนี้กำลังรับหรือทำราชการให้กับซาอูลข้อ15ถึง17ในวันนี้ข้าพระบาทได้ทูลขอพระเจ้าเพื่อเขาจริงหรือเปล่าเลยขอพระราชาอย่าทรงกล่าวโทษสิ่งใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์หรือพงพันธุ์ของบิดาครับของข้าพระบาทเพราะผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทไม่ทราบเรื่องนี้เลยไม่ว่ามากหรือน้อยพระราชาตรัสว่าอาหิเมเล็กเจ้าจะต้องตายแน่ทั้งเจ้าและพงพันธุ์บิดาของเจ้าด้วยและพระราชาก็รับสั่งแก่ราชองครักษ์ผู้ยืนเฝ้าอยู่ว่าจงหันมาประหารบุรุษเหล่านี้ของพระเจ้าเสียเพราะว่ามือของเขาอยู่กับดาวิดด้วยเขารู้แล้วว่ามันหนีไปแต่ไม่แจ้งให้เรารู้แต่ข้าราชการผู้รับใช้ของพระราชาไม่ยอมลงมือทำกับบุรุษของพระเจ้ากษัตริย์ซาอูลไม่ฟังเหตุผลแต่ทรงสั่งให้ผู้รับใช้ของพระองค์ฆ่าบุรุษพวกเขาลังเลที่จะทำตามคำสั่งแต่ซาอูลได้กบฏและทำบาปมากจนพระองค์ไม่สามารถหยุดสิ่งใดนะครับดังนั้นพระองค์ทรงสั่งให้โดเอกทำชั่วแทนพระองค์ข้อ18และพระราชาจึงตรัสกับโดเอกว่าเจ้าจงไปฟันปุโรหิตเหล่านั้นโดยเอคนเอโดมก็หันไปฟันบรรดาปุโรหิตในวันนั้นเขาฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสีย85คนคุณผู้ฟังครับนี่เป็นสิ่งที่ร้ายแรงเนี่ยและน่าเกลียดที่ซาอูลได้ทำถ้าพระเจ้าไม่ทรงปฏิเสธซาอูลก่อนหน้านี้พระองค์ก็คงปฏิเสธซาอูลตอนนี้อย่างแน่นอนข้อ19และเขาประหารโนบเมืองของปุโรหิตเสียด้วยคมดาบฆ่าเสียด้วยคมดาบทั้งผู้ชายผู้หญิงเด็กและเด็กกินนมโคลาและแกะความขมขื่นใจและการแก้แค้นของซาอูลนั้นน่ากลัวมากความรู้สึกขมขื่นใจคือสิ่งที่เราต้องระวังในทุกวันนี้นะครับ เราได้รับคำเตือนจากพระธรรมเฮบรูบทที่12ข้อ15ว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปความรู้สึกขมขื่นใจเมื่อเข้าไปในใจคนของพระเจ้านะครับโอ้โหมันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายและน่ากลัวมีตัวอย่างมากมายในคริสตจักรจะไม่มีการให้เกียรติแด่พระเจ้าความขมขื่นนั้นมีผลที่น่าเกลียดและเมื่อครอบงำใครและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกรณีของกษัตริย์ซาอูลมาถึงตอนนี้พระองค์คือซาอูลนั้นเป็นคนของซาตานอย่างแน่นอนเราไม่สามารถแน่ใจถึงความรอดของใครแม้เมื่อเขารับใช้พระเจ้าอยู่นะครับถ้าเราเห็นความขมขื่นใจปรากฏในตัวเขาบทที่23หัวเรื่องหลักการคุ้มครองและการดูแลของพระเจ้าต่อดาวิดเมื่อลี้ภัยดาวิดยังหนีต่อไปพร้อมกับทหาร600คนโยนาธานติดต่อกับดาวิดและสนับสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าดาวิดได้ไว้ชีวิตของซาอูลที่เอ็นเกดีดาวิดต่อสู้กับคนฟิลิสเตียข้อ1ถึงข้อ5เขาบอกดาวิดว่าดูเถิดคนฟิลิสเตียกำลังรบเมืองเคอีลาอยู่และปล้นเอาข้าวที่ลานดาวิดจึงทูลถามพระเจ้าว่าควรที่ข้าพระองค์จะไปต่อสู้กับคนฟิลิสเตียเหล่านี้หรือไม่และพระเจ้าตรัสกับดาวิดว่าจงไปต่อสู้คนฟิลิสเตียและช่วยเมืองเคอีลาไว้แต่คนของดาวิดเรียนท่านว่าดูเถิดเราอยู่ในยูดาห์นี่ก็ยังกลัวอยู่ถ้าเราขึ้นไปยังเคอีลาสู้รบกับกองทัพของฟิลิสเตียเราจะยิ่งกลัวมากขึ้นเท่าใดแล้วดาวิดก็ทูลถามพระเจ้าอีกและพระเจ้าตรัสตอบท่านว่าจงลุกขึ้นลงไปยังเคอีลาเถิดเพราะเราจะมอบคนฟิลิสเตียไว้ในมือของเจ้าและดาวิดกับคนของท่านก็ไปยังเคอีลาต่อสู้กับคนฟิลิสเตียนำเอาสัตว์เลี้ยงของเขาไปและฆ่าฟันเขาทั้งหลายเสียเป็นอันมากดังนั้นแหละดาวิดก็ได้ช่วยกู้ชาวเมืองเคอีลาไว้คนฟิลิสเตียศัตรูถาวรของอิสราเอลครับได้ปล้นเขาของชาวเมืองเคอีลาสังเกตว่าเหตุการณ์ตอนนี้ดาวิดอธิษฐานแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าก่อนที่ท่านจะพยายามช่วยเหลือเมืองเคอีลาครับดาวิดกำลังปกป้องคนของพระเจ้าเหล่านี้แม้ว่าตอนนี้ท่านต้องหนีจากการตามล่าของซาอูลเมื่อซาอูลทรงทราบว่าดาวิดและทหารของท่านอยู่ในเมืองที่มีกำแพงล้อมพระองค์ก็รีบส่งทหารไปจับดาวิดอีกครั้งครับดาวิดได้ทูลถามพระเจ้าถึงสิ่งที่ท่านควรจะทำพระเจ้าได้เตือนดาวิดให้หนีเพราะว่าชาวเมืองเคอีลาจะไม่ปกป้องท่านจากซาอูลแม้ว่าดาวิดได้ช่วยเหลือชาวเมืองนี้ข้อ13แล้วดาวิดกับคนของท่านซึ่งมีประมาณ600คนก็ลุกขึ้นไปเสียจากเคอีลาและเขาทั้งหลายก็ไปตามแต่ที่เขาจะไปได้เมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่าดาวิดหนีไปจากเคอีลาแล้วซาอูลก็ทรงเลิกการติดตามคนของดาวิดได้หนีออกไปซาอูลได้ติดตามดาวิดและโยนาธานกับดาวิดได้ทำพันธสัญญากันข้อ14ถึง16และดาวิดก็อยู่ในถิ่นทุรกันดารตามที่กำบังเข้มแข็งและอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งถิ่นทุรกันดารและซาอูลก็ทรงแสวงท่านทุกวันแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงมอบท่านไว้ในมือของซาอูลและดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ทรงออกมาแสวงชีวิตของเธอดาวิดอยู่ในป่าซิบที่โฮเลตและโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกขึ้นไปหาดาวิดที่โฮเลตและสนับสนุนมือของเธอให้เข้มแข็งขึ้นในพระเจ้าคุณผู้ฟังครับสังเกตความซื่อสัตย์ของโยนาธานต่อดาวิดสหายของท่านและเรื่องที่ท่านบอกกล่าวเพื่อหนุนใจดาวิดข้อ17 18โยนาธานพูดกับเธอว่าอย่ากลัวเลยเพราะว่ามือของซาอูลเสด็จพ่อของฉันจะหาเธอไม่พบเธอจะได้เป็นพระราชาเหนืออิสราเอลและฉันจะเป็นอุปราชซาอูลเสด็จพ่อของฉันก็ทราบเรื่องนี้ด้วยและทั้งสองก็กระทำพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเจ้าดาวิดยังค้างอยู่ที่โฮเลตและโยนาธานก็กลับไปวังโยนาธานบอกดาวิดว่าซาอูลทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไม่ยอมรับแน่นอนซาอูลกำลังต่อสู้กับน้ำพระทัยของพระเจ้า ซาอูลต่อต้านพระเจ้าอย่างสิ้นเชิงแต่โจนาธานเต็มใจทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าการกระทำของโยนาธานแสดงว่าท่านเป็นคนยิ่งใหญ่ครับท่าทีของท่านทำให้คิดถึงยอห์นผู้ให้บัพติศมาที่บอกถึงองค์พระคริสต์เจ้าว่าพระองค์ทรงต้องยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงจากพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ30ข้อ19ฝ่ายชาวคิดได้ขึ้นไปหาซาอูลที่กิเบอาทูลว่าดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางผู้คาบบาทในที่กำบังเข้มแข็งที่โฮเลตบนเนินเขาฮาคีลาซึ่งอยู่ใต้เยจีโมนมิใช่หรือซาอูลตั้งพระทัยที่จะค้นหาดาวิดและได้รับความช่วยเหลือจากชาวคีฟซึ่งสัญญาว่าจะมอบดาวิดให้กับซาอูลข้ามา26นะข้อ26ครับซาอูลเสด็จไปฟากภูเขาข้างหนึ่งดาวิดกับคนของท่านอยู่ที่ภูเขาอีกฟากหนึ่งดาวิดก็รีบหนีจากซาอูลเพราะซาอูลกับคนของพระองค์เข้ามาใกล้ดาวิดกับคนของท่านเพื่อจะจับซาอูลล้อมดาวิดไว้และคงจะจับดาวิดได้แน่นอนนะครับหากว่าไม่ได้มีการทรงเรียกของพระเจ้านะครับหรือการช่วยเหลือของพระเจ้าคือตอนนั้นมีเหตุการณ์ทำให้ซาอูลต้องถอนกำลังไปสู้กับคนฟิลิสเตียนี่แสดงถึงเวลาอันสมบูรณ์แบบของพระเจ้าที่ช่วยชีวิตดาวิดไว้อีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรม1ซามูเอลครับจบบทที่23 1ซามูเอลมี30บทครับตอนนี้ก็เป็นเรื่องราวของกษัตริย์ซาอูลกับดาวิดมีมุมมองแง่คิดมากมายที่ปรับใช้กับชีวิตของเราครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ